صومالي وامد واوليو ميرح وطانا ويو من البيك ورد إذي غايب ذحي مكامار انتا مضحو مجها مكامار انتا مسكحيو أقول مكامار انتا إذي غايب ذحي مكامار انتا مضحو مجها مكامار انتا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا برامج كفاق ذات وراركا وهذا نوكلة أتكلم قشان راديو مقدسه وعطك جمهورية الصومالية. برامج كفاق ذات وراركا قضى بضع أنقفة لنقين دونا هدو إلهي رادو حاكم ذي نقن دونا مدحوينها جمهورية الصومالية أي تليها عصوبة إذا ماذا بضع وحاو أمك عابي تليها إذا كاللقطة الصومالية sarayagu to Cabdixamiid Maxamed Dirir isagoo ee jagadii ciidanka dhulkana u magacaabay sarayagu to Abbas Amin Cali adoo barnaamijka dhageystayaal arimaha ku falanqayn doona barnaamijka waxaan kala dhageystayaal aan idin kugu soo gudbin doona bankiga adduunka ayaa dawladda Soomaaliya waxa uu ku abaal mariyay lacag dhan 15 milyan oo loogu talagalay in lagu kabo miisaaniyadda dawladda wasiirka maaliyadda ayaa arimaha ka hadlay safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiyana waxa ay ka hadashay muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka joogay oo Soomaaliya dib loogu soo celiyay waxaan wareysi idin kaga haynaa safiirka Soomaaliya ee u jooga dalka Hindiya barnaamijka waxaan kala dhageystayaal aan idinku soo gudbin doonaa wada dhowr sano ka xirnayd bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo Waqooyi iyo Koonfur ayaa maamulada Galmudug iyo Puntland waxa ay isla garteen in wadada la furo ugu dambeyntiina waa lagu guuleystay in la furo hadaba mas'uuliyiinta labada maamul ayaan idin raadin doonaa si arimahaas aan wax uga weydiino qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha oo qaybta dambe isboortiga aan ku eegi doono ayaa barnaamijka aad ku maqli doontaan Fahad Cabdi Geele ayaa barnaamijka farsameynaya waa markii faaqidada wararka
يو حقا كلا داهريا تلقي يو حقا كلا داهريا
wa tadigistiyal hestaas wadaniga ah waxay daafuro ahayd barnaamijka faaqida dawrarka barnaamijka aan waxaan ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegtay kasoo baxday xafiiskiisa waxa uu taliyaal cusub oo u magacaabay taliska badda iyo taliska ciidanka dhulka xoogga Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa wareegtada kasoo baxday ugu horeen waxa uu u magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliya sareeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir oo horey u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliyeed wuxuuna sareeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ahaa taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya isagoo ka qayb galay dhowr dagaal oo maleeshiyada Al-Shabaab looga xoreeyay dhul ay xoog ku heysteen madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu taliyaha ciidanka lugta uu u magacaabay sareeyo guuto Cabaas Amiin Cali oo hore u ahaa sidoo kale sareeyo guuto Cabaas Amiin Cali ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa saraakiisha waxa uu rajeeyay in ay guul ka keenin doonaan qaybaha loo magacaabay isagoo sidoo kale madaxweynuhu ku tilmaamay magacaabistan in ay tahay mid sare loogu qaadayo awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadaba wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka faaqidaada
madaxow ma jaha ma ka maaranta maskaxiyo aqoon ma ka maaranta bidigay bidixi ma ka maaranta madaxow ma jaha ma ka maaranta maskaxiyo aqoon ma ka maaranta
tahay dhageystayaashay imkana la soo qabsaday waxa ay naga dhageysanayaan radio muqdisho barnaamijka faaqidaada ayaan ku guda jirnaa goro waxaan falanqeyn kooban aan ku sameyn doonaa dawladda Soomaaliya oo lagu abaalmariyay lacag dhan 15 milyan oo loogu talagalay in lagu kabo miisaaniyadda dawladda hase yeeshee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay furaan waddo muddo ka xirnayd bulshada Waqooyi iyo Koonfur ka kala degan magaalada Gaalkacyo wadadaas oo marin muhiim ah bulshada Gaalkacyo oo ahayd labada maamul ayaa tilaabadaas wanaagsan oo dhinac nabad ah qaaday hadaba duqa gobolka Mudug ee Puntland Cabdiraxmaan Cali ayaa qadka taleefoonka ku jira marka hore bal ku soo dhawo barnaamijka faaqidaada ee ka baxa radio Muqdisho kadibna waxaad si kooban bal noola wadaagtaa sida labada maamulba ay ugu guuleysteen wadadan la furo
Bismillaahirrahmaanirrahim wasoo salaamayaa dhamaan Soomaali meesha ay joogto gaar ahaan badina saxaafada labadaas wado oo xornaan jiray oo dagaaladii dhibka badan ka jiray ka dhacay ahaayeen waxaan ugu guuleysanay degan oo shirkii nabadeynta bandiirilay go'aamadii la gaaray oo nabadeynta ka mid ah ay ahaayeen sidaas ay dib ugu eegay
waayay marka miyay suura gashay dhinacyadii halkaad ee ciidankii joogay in labada wado hadda aad ii sheegtay in laga qaado mise ciidamadii wali sidiiba u joogaan
meesha ciidan ma joogin meel iska waxaad wada oo xaafad aada laakiin markii wax la yimaada dagaaladu ka dhici jireen wax ciidan oo hadda jooga ma jiraan waa laga qaaday meelna jooga hadda waxa uu wado la sifeeyey maantana qashimadii haraadigii laga gurayo
way markii la yiraahdo bulshada ku nool ee Gaalkacyo labada wado aad furteen maxay muhiim u ahaayeen
xafadda muhiim ahayd ka baxda sida caadada murjisay labadii wado waxa way muhiim bay u tahay dadka oo weyno saddex wado nabad ahayd baan ku garnay oo mid dhamaatay midna hadda aan bilownay waxaan filayaa shacabka gobolka mid ku nool gaar ahaan degmada Gaalkacyo inay ku noolaan doonaan nabad iyo walaalnimo iyo sharaf
waayahay mudooyinkii dambe waxa jiray labada maamul ee Puntland iyo Galmudug inay sameeyeen in ciidamada la isku biiriyo si amniga magaalada Gaalkacyo na qayb ay uga noqdaan oo dadka magaalada ku nool ay nabad ugu noolaadaan halkee marsiinaysan tilaabadaas
isha saaxiib maasi aan bay marisa ciidamada amniga labada dhinac way wada shaqeeyaan wada hawl galaan degmada Gaalkacyo aan bay wada hawl galaan waxay meeshi wax lagu soo madhin hawl baa taa laba ciidan bay weydatay karaan wada ka qaban karaan shaqo
way
waan ku guuleysanay inay noqdaan dad walaal ah oo ka ilaaliya deegaanka ee arqad miinaya aan noqoto tuulo aan noqoto qowr kaato oo
waa waxa hubaala in labada maamul ee Gaalkacyo ka kala arimay Puntland iyo Galmudug labaduba cadaw mid ay leeyihiin oo ah Malaysiyada Al-Shabaab hadaba ciidamada la isku dhafayo qaabkay magaalada uga shaqeynayaan
waa shaqeynayaan si ay taxaddar leh oo dadkan ay ku xadgudbeen si ay u arkaan inay arqaladoodaan ama ay khalqal gelinayaan bini'aadamka ama dowladnimada inay soo qabtaan ayagoo wada jira oo abiib kalahaysa oo markoodu soo gaado meesha wax ka jiraan
way marka ma waxay noqonaysaa ciidamada si toosa inay isku dhex maraan mise dhinac waliba dhinaciisa ka ilaalinaya cadowga
maya markay hawlgal la sameynaya waa isdhex marayaan wayna wada soconayaan
way maxaa diida ciidamo magaalada si gaar ugu dhisan oo isdhexmar aheyn oo magaaladaas uu loogu talagalay magaalada loo dhiso oo labada dhinac ay sameeyaan ciidamada oo la yiraahdo
oo la yiraahdo ciidamo isku darka oo labada dhinac ka wada shaqeeya oo meesha rabaan tii kala oo labada dhinac ka shaqeeya ciidanka la yiraahdo isku darka ama xasilinta gobolka midig la yiraahdo
duwaye marka dib badan ba magaalada ka dhacay dibkaan ee labada dhinac uu buu dhaxmaray inkastoo daa xaaladu ay tahay mid nabadeed sidee arrinta loo daaway
waxa loo daaway wada hadal raasul in uu qof walba qorsheeyo walaalnimo waa uu labo wuxuu tabanayo si nabad iyo horumar aan u gaarno aan la mid noqono magaalada ka horumar ka gaaray waxa la sameeyay tan suuraad badan nabaduna waxay rabtaa waxaada la bixin oo dhibku waa inaa u laqdaa nabad raadinaysid runtii waxaan u arkaa marka sax oo dhaqamadii culimaadiinkii sidka aad u dambeeyay bandirada nagala qayb galay wax badan oo aan la rabi karin oo dhib ah inay laqeen maantana ay u yihiin dad waala ah oo isku taraajulay oo wadooyinkii xirnaa awgood ugu furay marka nabadda u baahan tahay in wax qaraar bay u baahan tahay in la qabo waana Gaalkacyo kuna go'aankaas waa qaateen wayna laqeen maantana waxay haystaan nabad waarta oo qof walba
halkay ku dambeeyaa dhinaca kale magaaladu da inta aad isku jeedaan argagixisadii ayaa idinka faa'iideysanaysa ma jirtaa suuragalnimo ah in magaalada laga xakameeyo argagixisada
fiican taas way socotaa wasiirka amniguna waa wada anaga gobol ahaan na waa wadna in si fiican iyo taxadar looga xakameeyo aad iyo aad baan u rajaynaynaa guul loo ka gaari doono insha allah
waa tahay duqa gobolka mudug ee Puntland ayuu duqa gobolka mudug ee Galmudug ayuu ahaa Cabdiraxmaan Cali oo barnaamijka faaqidaada marti ugu ahaa aad iyo aad u mahadsan tahay
alaamo
bilayda heestiyo mutiyo jeedaga tawabahan mayada
waa tahay dawladda Soomaaliya waxa ay muddooyinkan ku dadaalaysay in wadamada caalamka Soomaaliya halka joogtay in dalka ay dib ugu soo celiso Muqdisho iyo gobolada dalkaba laga dejiyo waxaana dalalka kamid ahaa sidii la ogaaba Kenya, Uganda, Turkiga iyo dalal kale waxaana dalalka ku soo biiray wadanka Hindiya oo Soomaali badan oo wadanka ku xayirnaa qasatan cudurka adduunka halista ku ah ee corona in dalka dib loogu soo celiyo hadaba wariyeena Mustaf Maxamed war cadeeya ayaa qadka telefoonka dalka Hindiya waxa uu kula xiriiray safiirka Soomaaliya halka u joogta Faadumo Cabdillaahi waxa uuna ugu horeenba weydiiyay sida safaaradu ay ugu shaqeysay in dadka la soo celiyo
runtii waxa weeye wax Ilaahay mahadi Ilaahay baa markii hore ku mahadnaynaa inuu nala garab qabtay diyaaradda maanta timid waxaan ay ku qoliyo 27 ahayd runtii ma ahayntii horeysa waa tii saddexaad oo timaada sawo horeysa markii hore waxay timid Muqdisho iyadoo intaas oo kale ahayd 128 ahayd ta kalena haddana waxay tagtay Garoowe iyo Hargeysa si aan dadku ugu fududeyno meesha u dhow ay tagan yihiin tii saddexaad maanta waa tii timid iyaduna waa Muqdisho timid waxaa suuragal ah mid kaleeto insha allah tacaala in iyaduna ay afarayso safaaradda runtii iyadoo weliba qaashanaysa garabqabashada iyo taageerada ay wasaaraddan ay ka haysato ugu horreeya wasiirka xogeyaha ee joogtada ah ee agaasimaha waaxdayada Aasiya iyo Australia oo runtii aada loola shaqeeyey waa muxuu ahayto ilaahay wuxuu noogu fududeeyey iyo wax kasii horreeya intaasoo dhan diblomaasiyinta safaaradda oo runtii hawsha aad ugu shaqeeyey oo meel fiican ka soo baxay oo aan aada ugu mahadinayo waa runtii waxaan ku diibaanay in Ilaahay uu noo fududeeyo in dadkii muddo dheer ku xayirnaa halkan oo cudurkan dunida oo dhan ku faafay oo dhibaatooyinka muxuu ahaayto gaarsiiyey adduunyada oo dhan annaguna aan ka mid nahay ku hakiyey dalka Hindiya oo iyagoo weliba ama caafimaad u joogay ama muxuu ahaayto waxbarasho u joogay oo waxbarashadooda ka dhamaystay dalxasanaa inay noqdaan dadaal weyn iyo muxuu ahaayto hawlqad badan baan soo marnay ilaahay waa noo fududeeyey waa diyaaraddii saddexaad marka dadkaana waxay u badnaayeen dad caafimaad u yimid oo waxaa suuragal ahaata dad badan oo hataa wiilsheer lagudooday inay kasoo degeen diyaaradda oo runtii aada safaaradda isugu taxallujisa oo ku fakarta oo habeen iyo maalin aan lahayn sidee baa maarata dadka dalkoodii iyagoo nabad qaba ugu xabistaan marka waa ilaahay mahadi dadku way ku kala firirsanaayeen dalka ma joogin keliya hal meel laakiin meesha loo badnaa waxay ahayd Hyderabad taasoo runtii caasimada ka fog oo dadka soomaalida ama tacliin ha noqoto ardayda ama ha noqoto caafimaadka ay u badnaayeen marka halkaasaan isugu soo warabadnay oo isugu wada keenay faaradu haddii aan ka hadalno dadka rakaabka oo soo noqday ama in general haddaan u hadalno ama guud ahaan haddaan u hadalno waxaa wax badan ay safaaradu ka caawisaa waa koo hortana waa shaqadeeday kamid tahay waxa ugu horreeya safaaradu ay tahay waajibkeeda waxa weeye in muxuu ahaayto dadkeeda dibadaha jooga ama muwaadinka soomaaliga ay wixii baahi ah oo muxuu ahaayto ugu adeegto ay u qabato taas horta waa waajibkii koowaad waajibka labaadna waa kulleyba safaaradu inay dalka ay joogaan ay dalkooda ay maaragtay isla xiriiriyaan dal kastaba dhaqaale siyaasad iyo wax walbo kale marka waa muxuu ahaayto safaaradu aada bay ugu dadaashaa muxuu ahaayto muwaadiniinta ama ardayda ama dadka caafimaad u yimaada ha ahaadaan hadda kaba soo qaad markii ay imaan ay lasoo baxayeen waxaan isku soo ururinay dadkii gobollo badan aan kasoo gudnay annagoo weliba la kaashanay wasaaradda arrimaha dibadda si iyadoo bacdima ay dhibaato ay jirta caafimaad coronaviruska xaggiisa ah in dadkii aan dariiqyada lagu celin ilaa gobollada way kala xirnaayeen marka waxaan ugu dadaalnay in warqado aan u sameyno oo wasaaradda uga dhammayno si ay maaragtay ay si nidaama ay ugu yimaadaan halkii meel oo diyaaradda ka baxayso dadka soomaaliyeed u badnaayeen waxaan kaloo u sameynaa tasiilaad badan oo ay ka mid tahay qofkii baasaboorka ka dhaca inaan baasaboorka cusboonaysiino oo baasaboor cusub uu soo dalbado qofkii fiisooyin ka dhaca inaan fiisada sidaas oo kale aan ula shaqeyno oo u dameyno haddii baasaboorka sadoo kale u xiran yahayna gohom inaan usoo sameyno si qofkii uu warqad sharciyeysan uu kusoo doofi karo oo u helo waxaa kaloo aan ku waaninay oo aan uga dhignay shuruud bacdamaa cudurkan uu jiro oon ognahay in qof walba uu baaritaan soo maro oo isagoo caafimaad qabo uu dalkii tago haddii uu xanuunsan yahayna ilaahay amarkii binaadan baynuna waa xanuunsanahay inuu isdaaweeyo markuu caafimaadana aan markaa dalkiisi ku celino marka howlahaasoo dhan aan u qabanaa fiisooyinka xaggooda gohomka xaggiisa baasaboorada xaggooda maxayto wax walbo dhibaataa waxaa kaloo hadda diyaaradda maanta saarnaa nin wiil soomaaliyeed oo xirnaa oo UNHCR-ta sharci ahaan xoogaa waxyaala inta lagu helo la xiray oo aan runtii ku dadaalna oon diraacnaga wiilkan hadduu uu rabo inuu dalkiisa aado waa in muxuu ahaayo la daayaa oo dalkiisa uu ku noqdaa alxamdulilah waanu ku najaxnay أصغر رالي أه وأصغي تلفضي وأنكهب سنة إنه رالي يعني من ذلك يسكون مقضو فما أنتم بسوء تجي حمل لك وحيالا سوك لنا وعلقة وأن أدفك برك الدفع الحراء أما تباتوين إلا كل ما
وطهي أذياد أي أمهات سنتهي سفيركا صوماليا أجوكتا ودنكا هندية waxayna si kooban warbixin inooga siinaysay safaaradda oo ku guuleysatay in Soomaali badan oo dalka ku xirnaa ay dalkeena hooyo ee Soomaaliya ay ku soo celiso dadaal badan ayaa lagu bixiyay gobollo badan oo ka mid ah wadanka Hindiya ayaa dadka laga soo kala celishay goorna waxaan aadi doonaa bal dhinaca maaliyadda iyo waliba adduunka waxyaabaha uu ka aaminsan yahay Soomaaliya
Soomaali waa mid waawliyo meera
qaybihii hore ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay dhageystayaasha imika nagu soo biiray waxa ay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxda kale ee qaranka oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda ay ka mid yihiin muddooyinkan dambe waxa ay aad saddexdi sano ugu dambeeyay ay ku dadaalayeen sida loo heli lahaa hufnaan dhanka maaliyadda iyo kobcinta dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya hadaba iyadoo lagu guda jiro in wadamada adduunka oo dhan dhaqaalahooda uu saameyn ku yeeshay cudurka halista ah ee coronavirus ayaa bangiga adduunka Soomaaliya waxa uu ugu deeqay lacag dhan 15 milyan oo bangiga adduunka uu ku sheegay in lacagta la doonayo in lagu kabo maaliyadda Soomaaliya oo aad iyo aad ugu baahan lacag aad u fara badan gaar ahaan dhanka miisaaniyadda hadaba wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa waxa uu ka hadlay lacagta Soomaaliya ee loogu yaboohay bogiisa uu ku leeyahay dhinaca Facebook ayuu soo dhigay qoraal kooban wuxuuna ku yiri waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bangiga adduunka uu ansixiyo in Soomaaliya la siiyo lacag dhan 15 milyan oo ah caawinaad loogu talagalay kabka miisaaniyadda dawladda iyadoo lagu guda jiray ayuu yiri xilli aad iyo aad u adag adduunka dhan cudurka koronana uu dhibaato badan ku hayo qoraalka wasiirka Facebook uu soo dhigay gaar ahaan qaybta uu isticmaalo wuxuu kale ku yiri lacagtan deeqda ah waxaan ku mutaysanay maamul wanaagga maaliyadda iyo hufnaanta dhaqaale ee aan ku talaabsanay saddexdii sano ee la soo dhaafay wuxuu kale yiri wasiirku waa muhiim in aan ku dadaalno sidii aan dakhliga dalkeena aan u sii kordhin lahayn inaga oo iskaashanayna hadii aan nahay shacabka ganacsatada ilaa iyo inta aan isku filnaasho aan gaari doono waa in aan isku duubnaana ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka hadlayay lacag bangiga adduunka oo ugu deeqay Soomaaliya lacagta oo dhan 15 milyan
tana weyo melbay ka wabtini Somali
waa tahay gabagabada maadaama aan isla soo gaarnay dhinaca horyaalada wadamada adduunka ayaan fiirin doonaa dhinaca horyaalka wadanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo kooxda la yiraahdo Leicester City ayaa waxa ay la kulantay kooxda kale ee yar ee la yiraahdo Brighton Half Albion kulankaana in uu adag yahay waxaad ka dareemaysaa Ever iyo Ever ayuu ku soo idlaaday kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa la kulantay kooxda West Ham United Tottenham ayaa horey waxa ay u wadatay barbaro ay la soo gashay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hase yeeshee labo iyo Ever ayay ku dardartay dhinaca horyaalka wadanka Spain hadii aan fiirinana kooxda kubadda cagta Levante ayaa la kulantay kooxda kubadda cagta Atletico hal iyo Everna waxa ku badisay kooxda Atletico kooxda la yiraahdo Real Valladolid ayaa la kulantay kooxda la yiraahdo Kateva wuxuuna kulanka ku soo dhamaaday 1-1. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa si dirqi ah kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao, na kulankaana waxa uu ahaa kulan aad iyo aad u adag. Xitaa gool iska caajis ah ayuu ahaa goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Na goolkaana waxa uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona u ahaa gool aad iyo aad ugu farxeen. Waxaana goolka u dhalshay ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Barcelona ee la yiraahdo Rakitic daqiiqadii 71. Waxayna taa ku sii riixaysaa in dhibca 3 ay ku hoggaamiso horyaalka waddanka Spain, waxayna aad kaga carraysaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Dhinaca horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan fiirinana, kooxda la yiraahdo Verona ayaa la kulantay kooxda Napoli 2-0. Waxaa ku badisay kooxda Napoli. Kooxda Isbaal iyo kooxda la yiraahdo Cagliari ayaa iyana kulmay, kulankaana waxa uu kusoo dhamaaday 1-0. Cagliari ayaana halka gool ku badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa la kulantay kooxda kubadda cagta ee Parma. Parma ayaa aad gool ugu xarqisay kooxda kubadda cagta ee Genoa. Kulankaana waxa uu ku soo dhamaaday 4-1 oo Parma ayaa 4 gool ku badisay. Kooxda Udinese ayaa iyana la kulantay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina, waxaana 1-0 ku badisay kooxda kubadda cagta ee Torino la yiraahdo. Waxaa intaas ku soo idleynayaa barnaamijkii Faaqinaada oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Barnaamijkii intuu hawada ku jiray dhanka farsamada waxaan kaga mahadinayaa saaxiibkay Fahad Cabdikeele. Barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Cali Axmed, waa tabintii Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Dhammaantay oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo Soomaaliya.
Somali wa mid